Atzo ireki zituzten 9 hilabetez itxita egon ondoren Gasteizko udal rokodromoak. Hoiek etorri dira ordutegi jaitsiera batekin, 3 langileren kaleratzearekin eta beste hainbat aldaketarekin. Hoietaz guztietaz hitz egiteko telefonoaren bestalden daukagu lehenago Gasteizko udal rokodromoen kudeaketaz antolatzen ziren ART, Arabako rokodromoen teknikariek taldeko kidea den Ander Agirre. Egunon, Ander.
Egunon.
Egunon, ia ba. Zemuz sentitzen zerate orain ikusita rokodromak berriro ireki direla zuek gabe?
Ba, egia esan sentzatzea gogorra da, bortitza da, kanfinean, ba, irekira bat, bai, emango delako, baina zerbitzua aldatzeaz gainera bat, ba, gu kaleratuak izan garen ez, ba, ba, pena, eta aserre puntu bat ere badaukagu, gudari ba.
Gogoratuko dugu pixka bat nola iritsi garen egoera honetara?
Bai, noski. Ba, atzera begirako hortan, ba, gogoratu behar da duela hogei urtetik ona ba, zerbitzua irekita egon dela. Euskal Mendez Federazioak kudeatu zuen hainbat urtetan, ba, beste enpresa bat sartu zen arte, eta arekin gatazkak izan genituen orain 5 urte. Arekin epaiketak irabazioa genituen ere, ba, joateko intentzia zeukan zerbitzua utziz, eta momentu hortan ba, langileok barabaki genuen kooperatiba bat sortzea zerbitzua aurrera ateratzeko eta bideragarria egiteko aurrera begirak hortan, ba, bailana zein eskalaren jarduna ba, orain arte gutu zen bezala. Eta gatazka suertatu zen, hain justu, ba, Salburuako rokodromo berria eraikitzean, udalak erabaki zuena izan zen, ordutegi banaketa bat egitea eta zerbitzua aldatzea. Unoski horrekin ez duen, ados, jakinaren gainean izan da, egoniko 3 urte horietan, ba, inoiz baina jende gehiago joan zela, eta gerozta parte hartzea handiagoa zegoela erabiltzaileen aldetik, eta hor sortu zen gatazka, ba, azken zinean ez zelako beste enpresarik aurkezten, eta guk ere udalak aurkezten zituen kondizioetan ezin genuelako zerbitzua bideragarri egin.
Zein ziren kondizio horiek, Ander?
Ba, eskaintzen zuen hartzen ordutegi murrizketa bat, eta ordutegi murrizketa horietan zuke, bueno, entitateak berak artea hartzituen hainbat abonu eta ikastaro aurrera atera, eta eraberean hainbat zuen bideragarria erabiltzailei ere beren beharrak erantzuteko. Eta guk ez genuen ikusten ordutegi hortan hori posible zenik, orduan, ba, ezin genuen aurrera atera. Eta hori, ba, isera bat izuden, behaz hilabete zitsita egon dira, eta orain egin dutena izan da, ba, kontratua erabat aldatu, eta orduan ez da rigorozko abonuak eta sarrerak eta ikastaroak aurrera ateratzea, eta udalak egiten duena da, diru oso bat eman ordutegi irekiera batik. Eta orduan pare bat enpresa aurkeztu dira, Murtziako bat eta Bone izenekoa, eta Urbaser hau ere nahiko handia eta marri den zede daukanetako bat da, eta Ebonek irabazi du, eta erabaki du ba, gutako batzuk kaleratzea, eta beste batzuekin ba, aurrera jarraitzea.
Nola eman dira kaleratze horiek?
Ba, komunikatu zeguna, bilera batean, ba, dute, beraiek uste dutela kooperatibistak izena ez daukagula subrogazio eskubiderik, eta esan digute barduan gaitu ustela subrogatuko. Hasiera batean gutako bati bai eskaini zio dela lanean jarraitzea, baina azkenean sinatu barra zeukan ba, bere eskubidei uko egiten ziola bai baldintzei eta antiguetari, eta bera prestez dagoen ez hori sinatzeko ba, kaleratua izan da baita ere.
Eta guztira 3 kaleratze izan dira?
Bai,
oraingoz.
Bai.
Eta orduan, kaleratze hauek medio eta enpresaren edo bueno, kudeaketaren irizpideak aldatuta, atzo ireki ziren, barkatu, ireki ziren rokodromoak berriro ere, zertan aldatuko da orain rokodromoen egoera enpresa eta kudeaketa berri honekin?
Bai, ba, azteko ordutegiaren aldaketa erabatekoa da, orduan ordutegiak ez dira inondik inora homogeneoak, eta agia da jarraikortasun badagoela irekia ordutegietan, baina adibidez, posible dago izan, ba, 10-etatik 12-etara irekita gotea rokodromo bat, gero 12-etatik ordu bitara beste bat, eta gero ordu bitatik 9-etara ba, beste bat. Orduan, erabiltzai zentzuetan, ba, modatu egin barko dira, eta adi egon barko dira, zein ordu egiten, zein instalakuntza dagoen irekita, eta zein ez, hori alde batetik, eta horri lotuta dago ere, ba, teknikariek egiten duten mantenimendu lana, eta instalakuntzaren ba, erabiltzaileekiko moldagarritasun hori ere, ba, ez dakitze puntura arte ba, burutu ahal izango den, ez? Berri honetan. Berean, alaketa nagusia besteare da, ikastar horik eta ezin dela burutu. Orain, udalak beste kontratu bat eskaini behar du, non ikastaroak zeinek kudeatuko dituen esleituko den, eta bien bitartean ezingo da ez umen, ez astapen, ez garapeneko inongo ikastarorik eman, orduan, esan daiteke orain udaltzako erromotan ja ezingo dela ikasi, ba ez eskalatzen, ez praktikatzen, ez behus izango dira bakarrik erabiltzeko.
Eta hori lehenago bai egiten zenuten, ez dakit lehenago baldintzen gati zen, baina zuen oinarrietako bat ere bazen astapenetako kirol bezala egitea, edo bueno, ikasten laguntza eskalatzen ba, jendeari, zuek ba, egiten zenuten lanaren barruan, hori ere ematen zenuten, eta horren galdu egingo da zuentzako oinarria zen hori?
Bai, kontuan izan, azken finean, gu sektoreko ba, hainbat beste rokoromo ezagutzen baldin baditugu ere, eta beste kudeaketa mota batzuk ere, ulertzen dugu, udal zerbitzuak hain justu bermatu behar duena dela, hiritarrei ba, izan beraien baldintzak direnak izan da ere, edo beraien jatorria, edo beraien baldintza ekonomikoak, ba, bideragarritasun hori galbidetu behar zaiela, ezta, eta moldatu beraien, ba, esperientzia duke ezatela, batzuk izango dira egun bateko bizipena izan dezaketenak eskaladarekin, beste batzuk hilabete batzutakoak eta beste batzuk urte batzutakoak, eta injustu gu kudaketan egon geran bitarte honetan hori izan da arrakasta. Saiatu izan gerana da ahalik eta errezen bideratzea pertsonei ba, rokodromoetara sartzeko aukera hau, eta horrek ekarri du hirurte hauetan zehar arrakasta, eta baita ere perfilen diversifikazioa. Zinfinean egia da, orain arte nahiko maskulinoa zen esparru bat zela, eta zorionez ba hori aldatzen ba, saiatu gara, eta lortzen ari gara, eta espero ezagun ba, izan gu ez egon da ere, hori ez ematea horrela da gidakortan ere.
Beraz ikastarorik ez da egongo, barkatu, beraz ikastarorik ez da egongo orain, igual beste lizitazio bat aurkeztu dezake udaletxak eta ikusi beharko da hori aurrera ateratzen den, baina oraingoz behintzat ez da egongo. Bueltatu nahi nuen pixka bat ander ordutegiaren kontu horretara, zen lehenago, okerrezpanago, gizartetxeak irekita zeuden ordutegian gutxi gora era, irekita zeuden rokodromoak beti, eta orain bat bakarrik egongo da irekita beti, eta besteak zuk esan bezala, pues, ordutegi malgua edo izango dute, batzutan irekita, batzutan itxita, eta kurioso egin zegoen nola udaletxetik hau zerbitzuaren hobekuntza bat bezala saldu duten.
Bai, hori da, orain arte referentzia nahiko argia zen, ba, gutxi gora era urteak urte, baina behatzi terdi amartatik aurrera, arratsaldeko behatzi terdi arte, alde zeinariz nabarra irekita zeuden, eta bereiek zioten ba, optimizazio bat eman bat zera ordutegian, eta ba, omentzu den ordutegi batzu, ba, igual ez omentzi joan hain beste jende, eta orduan, ba, hori ba, hobetu egin bat zera ez ordutegi banak, eta orduan, egia esan zaila da ere kostintizateko zein dagoen irekita zein ordutegitan, baina funtsean goizetan bereziki rokodromoetako hiruetako bat edo bi egongo lirateke irekita, arratsaldetan oso posibilitatea da hiruak egotea, eta astebuktean ere hori aldatzen joaten da, baina nik uste ez dut interpretatzen optimizazio bat, ez dela konton izan bartegu, ba, duela pertsona batzuk adibidez, ba, nahiago zutela eguardian joan, lasaiago ibiltze aldera, eta eraberean guk ere aprobetsatzen genuen hain justu, jendea dagoenean egin barritugun lan noiek egiteko, eta bideak aldatu behar baldin badira, edo instalakuntzare mantendu egin behar baldin badira, edo garbiketa hori ezin dezu egin. Ba, rokoroman 20 pertsona, 20 pertsona azkazunan, da segurtasuna bermatu behar dezunean. Udalaren politikan ikustet beste bat izan dela, zeta egia da adibidez igerilekuekin, edo beste instalakuntza askorekin, jende gutxiago dagoenetan ez dago itxita. Hain justu, aprobetxatzen da beste lan batzuk egiteko, edo erabilera modatu egiten da, ba, pertsona horiek ba, nahiago gutelako ordutegi hortan erabili ezta.
Bueno, ze optimizazio arraroa.
Bai, bai, oso arraroa. Itz joko hauetan egia esan ba, batzutan galdu egiten da. Eta egia penagarria dena da, azken finean, gerozta parte hartzea gehiago daude, rokodromo berri bat egingo da, baina ez da bermatuko erabilera logika berdinean, ez? Eta nik bereziki bai faltan bota izan dutena beti izan da, erabiltzaile itzaila inoiz galdetu ea beraiek nolako ez erabiera ez burutu nahiko luketen ba udal instalakuntzetan, ezta. Gu bai saiatu ginela inkestez berriak aurrera eramaten edo ez behar hoiei erantzuten, baina udalak nik uste batutan ez dakiela zein erantzun behar dion, ez? Eta ni langile bat izango naiz, baina azken finean erabiltzaileak daudelako naiz langile bat, eta udalak ustet ba akats hori zuzentzeko beharra bai badaukala, azken finean erabiltzaileak direlako, ez, gure galderaren erantzuna.
Bai, azkenean 9 hilabetetan itxita egon ondoren ez du ematen erabiltzaileei garrantzi asko eman dietenik, eta langileei agian ere zorain aldatzen delako ere bai, langileen lan baldintzak beste hitzarmen baten arabera adostuko dira?
Bai, hori dio enpresa berri honek, ba hauek Murtzian eta Granadan ibiltzen dira eta diote hemengo lan hitzarmena baino ba estatukoa izan behar dena lehenetxea. Gure interpretazioa era bat ezberdina da, gainera beraiek egiten duten irakurketaren baitan ba ez dute kooperatibistek ez daukagula subrogazio eskubiderik eta bar, hori hemengo lege dietan eta hemengo gainera ba tradizioa ezkinez kooperatibismoak izan duen presentzia askoz ere nabarmenago izan da estatuko beste toki batzuetan baino, eta beraiek hildo hori jorraitu nahi dute, ziurrenik interesatzen zaielako, eta baldintzak azken finean okerragoak direlako langileentzat eta hobeak enpresaileentzat. Baina bueno, hori ere ba, epaitegietan erabaki beharko da, eta hemengo ba, jurisprudentzia eta legediaren baitan ba, argituko da, ez, beraiek jorratu duten hildoa ba, berzutzena den, edo arrazoia daukagunok, ba, beste batu bat.
Baina printzipioz espero daiteke langileen lanbaldintzak behera egitea estatuko konbenioa aplikatuta.
Bai, hori duda, estatuko konbenioak ez dauzka hemen erabakitzen ditu baldintza berdinak eta bai, okerragoa dira nabarmena.
Ez da, Salburuako rokodromoa, imaginatzen dugu ere atzo estreinatuko zela besteekin batera, ez dakik guzti ordutegitan irekiko zen, baina jadanik ireki da, ba, geldialdi guzti honen ondoren, ez dakik ze irakurketa egiten duzuen, ze tratu eman dioten eraikitako rokodromo berri honi.
Bai, ba, bueno, azkenean egia beti 2017an inauguratu zela gizarte txau, baina Marotok inauguratu zuen, ez da, justu orain kanpoan galitu den politikari berak, eta iaz eraiki zen instalakuntza, egia aldez aurretik ez dagoen espazioa bera, ez zegoen diseinatuta rokorromorako, baina antza sobera zegoen toki bat zenez, ba, erabaki zuten rokorromoa eraikitzea. Bere baitan ideia interesgarria dela ba, parke, alturako parke bat daukalako, eta horrek albietuko dudako enjustu ba, adinez txikienak direnak, ba, vertikalean daudenean ba beraien ibilbide pedagogikoa askoz ere hobeto bideratzea, baina egia da azken finean instalakuntzak ere behar duena da erabilera mota bat eta teknikarien ba ahalbidetze bat hori bideratzeko, eta uste dugu zentzuetan bai ez dagoela prestatua, eta teknikari bat bakarrik egotean Salburuako rokodromoan eta gainera ikastaroak ere ba ez dakigunean nola bideratuko diren, ez dakigu nola ez Salburuako auzokidek zein hiritar guztiek eta bereziki adinez txikiak diren horiek nola erabilera izango duten rokodromo hau. Orduan denborak esango badu ere aurreikuspena ez da oso ona zentzu horretan.
Orduan labur bilduz, orain egoeraren aldaketan esan genezake alde batetik hiru langile gutxinez kaleratuak izan zaretela lehenagoko kooperatibista zinetenak, rokodromoen irekiera ordutegiak ere gutxitu egingo dira, bat bakarrik egongo da printzipioz irekita beti eta besteak erabileraren arabera, langileen lan baldintzak ere bera egingo dute estatuko konbenio hartuko delako, ez da ikastarorik egongo eta hasiberrientzako laguntza horiek ez dira emango. Salburuakoan ere dudatan jartzen zenuen ze erabilera emango zaion, eta lehenago aipatzen zenuen etzaiela erabiltzaileei galdetu. Eta udalak ez duela aintzat hartu erabiltzaileen iritzia rokodromoekin zer egin erabakitzerakoan, baina erabiltzaileek haiek ere altxatu dute ahotsa hilabete guzti hauetan, Gasteizko eskalatzaileak sutan zeudela esaten zuen kolektibo bat ere sortu zen, eta asteazken honetan bertan asamblea bat egin zuten hegoalde gizartetxean oker ez baldin banago, bertan izan ziren ere bai zure kideak, eta ze sentsazio ikusi dituzue?
Bai, sentzio da haserrearena eta zentzu da handio batean impotentziarena, ez, bazken finean ba, pertsona hauek ba, saiatu nirelako adirazten beraien iritzia eta beraien ikuspegia un euro eta ez dagoelako inongo feedback edo erantzunik, eta orduan ba, sentzio horri dago kienez, ba, erantzunik jasotzen ez duenez, ba, zenfinean mobilizaziorako gogoa dago eta benetan erabilera aldatzeko grin hori, ez. Eta egia da erabiltzaileak injustu ulertzen du erabilera modu konkretu batean, eta hori jasotzen ez duen einean, ba, keja egiten da. Gainera, kontuan izan da, ba, hiritarrak izan da, ba, gure zergen bidez kudeatzen diren instalakuntza eta zerbitzu batzuk direla, ba, bereiek nahi dutena da, azken zinean horri erantzuna jaso ez da. Eta, ba, sentsazioa nahiko ezkorra, haserrearena, eta gogotsua, ba, aurrera begirako hortan, ba, ez gelditzeko eta jarraitzeko, eta ez du lako betekin erantzunik tematzen.
Baina noski, Gasteizko eskalatzaileak sutan eragile honek ere, ba, erabiltzaileen ikuspegitik begiratzeaz aparte, edo rokodromoen erabileran zentratzeaz aparte, ere esaten zuten, ez zutela edozein baldintzetan onartuko rokodromoak irekitzea, kasu, ba, orain aipatu ditugun gabezi guzti horiek, edo langileen lan baldintzak bera egiten baldin bazuten, beraz, badaude oraindik rokodromoak irekita, badaude ere, protesta egiteko arrazoiak, eta okerrezpanago gaur bertan, arratsaldeko 6etan elkarretara zea egongo da salburuako gizartetxean?
Bai, ala da. Azken finean, bai, entzunezuna ez da. Beraiek modu interroa batean ulertzen dute zerbitzua erabat, ba, akite langileok ez baldin baukagu aukerari, ba, mantenua zen biden aldaketa egiteko. Beraiek ezin modutela gozatu eta burutu jarduera era berean, eta orduan, ba, ez dena lotuta dagoen gauza bada, ez azken fineia langilea ez baldin badago ondo edo baldintza honak ez baldin baditu lan egiteko, ezin diela zerbitzua beraiei bideratu, eta ordutegiaren murrizten baldin bada, ba, ezin dute jarduera eraberean burutu. Orduan, ba, bai, gaur deialdia dago 6etan, bai, kaleratzeak zein lan hitzarmenean laketa, zein ordutegi murrizketa, zein ikastaroen galera eta erabilera hau kritikatzeko eta salatzeko, eta bai, gonbidatzen dituztegu guztiok, eta gainera hiritarrak orokorrean, eta egia da azken finean aurrekontuen erabilera hau denoi eragiten digun gauza bat dela, ez, izan orain gure zerbitzuari dagokienean, baina baita ba, Final Fourarekin edo Mendizorrotzako eraberritzarekin pasatzen den bezala, ba, giroaren kudeak eta hori azken finean, bezala, bakitzen baldin badute, ere, ba, guri dagokigu azkenean ordaintzea, eta zentzu hortan ba, bai, parte hartzera gomidatzen zaituztegu deno, garratxaldeko segiretan gaur, ba, hori, salburako gizarte etxean, eta zorro moderriak egon duan.
Ba, hortxe, deialdia bai erabiltzaile eta hiritar guztiei, salburara hurbiltzeko gaur seietan, irekita daude rokodromoak orain, naiz eta ba, egoera edo baldintzak ez gustatu, hemendik aurrera zer, Rander?
Ba, mobilizazio jarraituko dute seguru erabiltzaileen aldetik, ez, beraien haserrea adirazteko eta beraien erabilera hori bideratzeko. Guk epaiketak etxe egin beharko ditugu, ba, salaketei erantzun emateko eta epaileak ba, ea zeinek duen arrazoi edo zeinek ez argitzeko, eta gero ikusi beharko da ba, eskaladak eta rokodromoen erabilerak ba, nola jarraitzen duten Gasteizen. Ba, zentzultan hori ere, galdera hori ere irekita gelditzen da, bereziki haber, orain arte mantentzen zen inerzia, eta bereziki betoko itxide honek haber nola erantzuten duen.
Ba, ikusiko dugu nola garatzen den egoera, baina ikusi dugu bintzat, ez dela pozik egoteko orain emandako konponbidea. Eskerrak emate izkizugu zuri Ander gurera hurbiltzegatik, eta animo hemendik aurrerako borrokarako.
Ba, mi esker jo, ba, esker jo, da, baita alde diri ere, azken zinean, ba, lan politiken ez zuelako, eta informazioaren, ba, transmisio zuzen bat, ba, biratzea batik.
Mila esker, Rander, urrengor arte.
Agur.
Agur.